sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O lamɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn tuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An balima lamɛlikɛlaw, an b'aw fo ni wagati in na ka to aw sigiyɔrɔ la. Aw be ka lamɛli kɛ ka bɔ a balimamuso Fanta de yɔrɔ. Bi an bena baro kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kan an farikolo la. Ale fɛn in o ye mun ne? Bi baro be kunsigi kan. An kunsigi, an bena baro kɛ kunsigi kan. N'aw be fɛ k'a dɔn kunsigi bɛ nafa min ɲa aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna la, aw kunsigi bɛ jɔyɔrɔ min ɲa aw farisogo kɔnɔna la, an m'a ɲini aw fɛ aw ka kuloma dali kɛ bi baro in na. Mɔgɔ caman b'a jate k'a fɔ ko kunsigi b'an kun tentɔ. A b'an kun tentɔ a tɛ nafa foyi ɲa. Olu mɔgɔ olu bɛ filila kosɛbɛ. Kunsigi nafaba de b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. A bɛ i n'a fɔ komi an ɲɛ bɛ jɔyɔrɔ min fa kunsigi bɛ i n'a fɔ tentɔ. Kulo bɛ jɔyɔrɔ min fɛnɛ kɛ an ɲɛnamaya kɔnɔna la kunsigi bɛ ten ani an tɛgɛw. Ani kunsigi bɛ an ɲa. I b'a la kɔlɔsi muso dɔw bɛ yen nɔ ni kunsigi t'u kun. Dɔw b'u kunsigi bɔ u kunna ani muso kunsigitigiw i b'a dɔn u tɛ kelen. Kunsigi bɛ muso ka cɛɲa tɔ matarafa ka taa fɛ. I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan ne ko kunsigi a bɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ baara min k'an farikolo la. Mɛ baara wɛrɛ bɛ yen ni kunsigi bɛ olu fana kɛ. A b'an ka ɲɛnamaya matarafa kosɛbɛ. A bɛ kɛnɛya d'a ma ani a b'an hakili diya a b'o fana sabati. An kan ka mun ni mun ne kɛ walasa o kunsigi in bɛ se ka to an na a kana tiɲɛ a ka to kuma bɛɛ. An kan ka mun ni mun ne kɛ? N mɛna kuma dama dama dɔ fɔ an ɲɛna aw ka hakili to la kosɛbɛ walasa an kunsigiw bɛ tanɲɛ ani a b'an an tanga fɛnɛ ka to ka a tiɲɛ. An b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw be yen n'u be ka kɔrɔ u kunsigi bɛ bɔ kun. Cɛ b'o la i n'a fɔ i komi muso b'o la u kunsigi bɛ bɔ kun n'u be ka kɔrɔ. Ani bana dɔw fana be yen a be se ka kɛ bana bɛ dɔw farikolo la o bana nunu a be kɛ sababu ye k'u kunsigiw tigɛ. Ani dɔw fana be yen i be taa sɔrɔ vitamini dɔw be yen o t'u fari la kunsigi mɔgɔw bɛ vitamini min na walasa kunsigi be se ka sabati a be se ka bugun cogo min na dɔw be yen nɔ o vitamini to olu fɛnɛ farikolo la. Donc o bɛ kɛ sababu caman ye ka mɔgɔ caman kunsigi k'a karikari. Dɔw yɛrɛ be yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u kunkolo ganalen nɔ an m'o sɔrɔ cɛw fɛ i b'a sɔrɔ kunkolo camancɛ ale t'a la i bɛ taa sɔrɔ kunsigi bɛ kɔfalan dɔrɔn ne la. Donc o b'a yirana k'a fana olu o mɔgɔ nunu olu sago t'u ta ye o ye bana ye. I n'a fɔ n bɔra ka bana minnu fɔ sisan nɔ a be se ka kɛ farikololabanaw ye a be se ka kɛ bana wɛrɛw ye ni vitamini min n'a bɛ an fari jɛ a be se ka ko ye o la an kunsigi bɛ tigɛ. O la an kan ka mun ni mun ne kɛ sisan nɔ n'an ɲɛ b'o wale nunu n'an yirila an kan ka mun ni mun ne kɛ? An kan ka mun ni mun ne kɛ walasa an be se ka bali ni kunsigi tiɲɛ ma? A fɔlɔ an m'an kungolo ko. N'a fɔra k'an k'a ko don o don koli ko tɛ dɛ. Kamasɔrɔ n'i bɛ kungolo ko don o don n'i bɛ kunsigi ko don o don a bɛ kɛ sababu ye a b'a tiɲɛ fana. An bɛ se k'a ko dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila. Dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se k'an kungolo ko siɲɛ fila. Ani n'an m'a ko fana an b'a jukɔrɔla ninnu ko. Kamasɔrɔ nɔgɔ bɛ taa sigi an kunsigi kɔrɔ. Ni an b'a ko an bɛ nɔgɔ ninnu ba kɔrɔ. Nɔgɔ ninnu fana bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to na an kunsigiw bɛ tiɲɛ. Sabu m'a to ni kunsigi tɛ sira sɔrɔ ni nɔgɔ mɛnna a kɔrɔ a tɛ se ka bɔ sira sɔrɔ. Donc dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'a ko siɲɛ fila fila a ka da siɲɛ fila ma o ka ɲi. Ani fɛnɛ n'an bɛ kunkolo ko pain do be no pain nu bele bele ba nu ni ya ke ki kun lo ko ni bi ki kun lo ko nai abi digi do ta bi digi kun lo gulola ama ngate ko ke anga nga pain yana ma ni ni pain mi na nu nga mi se pain mi na ka ma ama to ko ke kan kun lo ko na ma ko ama ko nai ani champagne do fana be champagne be champagne be do be champagne sa nga na be champagne sa champagne do be no ni ba ki kun lo la do wa san ka dawa kama doro kababe do kun lo be champagne sa nu ya ke ku kun lo ko abe kababa nga o champagne kun sigitigu ni kabati kun lo la ma danga iga champagne ke ki kun lo ko Alibi ametaralenya ka dofonyana au kunsiguka ne kungongo ama nkungolo ko doko kungona shinyefla akana teme shinyefla ka ani nama ko abe ko chogujime ne kunya fongo pain do be no pain nu nu ngaboni ake ki kungolo ko abe digi kungolo golola o maino a pain yana mata pain manga mani pain mina ate digila ibo ta kwe kungolo ko ne iba korla beko nogo fefe ba jukoro iba ke chuga be la nogo nunu bega bo kungsegi jukoro obe ke sababu ye kungolo be lanfia abe boganya ani fene abe ke sababu ye kabauni nyimi ni fenu nu olushite do ikungolo la shampoo do fana be no lu mangate ga kungolo ko na fara ko shampoo do be ta shampoo uta nyenyi ni umana fefe soro bo ke ku kungolo ko maino shampoo mi mbie no na be ga kungolo ko ni zara shampoo san boutique la ni kalane no iba kalanga laje na sora sebene maga detergent kanon san no taka ise ga asanga ke ki kunguluko kama soro mbora ka to mi fosi sanan ale na lebe ka mo kunguluko kaba abe kaba de bo an kungulula me ni ba ke ki kungulo fana ko kaba to lo bise ga ake ku kunguluko me kaba te mo munu kuna no ya ke ku kunguluko abe ke so we ka chien la do u kunsigima u kana to o shampoo san ani na ye kunguluko yalma yana nga kungolo kwa nga nga muneke. Ame kungolo tulu dobe no. Amo tulu nyuma. Na foroko tulu bete kuna ge tulu be no. Ame tulu nita amba ka kungolo la. Amba lamaka. Ka lamaka. Nibiga kungolo lamaka ni itege. Diba lamaka kanyabeke. Sababu ye julisira be bulisira. Julisira munu nobe ye kungolo la. Ube bulirosoro. Anu ube lanfiafana. Don, ame alamaka kosebe. Kasoro ka tulu nkala. Na yo ke kumamina. Ame soro na yerete segake amadi mo goma mi me segake no kera kuma mina ame soro ka ko ni safne nyena mai na ma ko fa na ma mbulu da jugor la ka jugor la ko ka soro kana san felala ama na be ko abe keten tore albi ametalen ka dofo an kunsigu ka amsega chugoya min sora wala san kunsigu be menshila ani amsega fura mununkala nawege sababu ye kan kisi kabao ni femoro toroma an kunsigila ne kumbora ka fosi san una man kunsigi ko anga ko na me kunulo ko anga adam na jugo lala kana san felala obege sababu ye no fefe bala o no yin bebebo ani yana nga ko folon amba atirege folon antege amba la maratu la maradon don n'an tɛgɛ o bɛ kɛ sababu ye joli sira minnu n'olu tɛ boli o bɛ kɛ sababu ye ka joli sira ninnu boli ka ɲa an fa an kunkolo kɔnɔna la. N'i yɛrɛ tɛ se k'a kɛ, i b'a di dɔ ma, o tigi b'a kɛ. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka a ko la. Kunsigiw cogoya tɛ kelen. Dɔw bɛ yen nɔ olu kunsigi ka magan, dɔw bɛ yen nɔ olu kunsigi jalen nɔ. Bɛɛ ka baarakɛ bolo tɛ kelen. Kunsigi magama ninnu ani minnu ta fana jalen nɔ o tɛ kelen. Minnu ta jalen nɔ o ye diyagoya olu bɛ tulu k'u kunkolo la. Dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a ma se yɛrɛ u ka tulu k'u kunkolo la ko k'u kunkolo ko paseke u kunkolo ka magan. Mɛ minnu ta jalen nɔ diyagoya ye tulu kɛlen a la ani shampoing. Shampoing bɛ kɛ sababu ye k'a magaya. Ani an ka dumunifɛn dama dɔ bɛ yan nɔ an ka yiriladenw caman bɛ yan an ka dumunifɛnw caman bɛ yan an ka olu dun min bɛ kɛ sababu ye ka an kunsigi sankɔrɔta min bɛ kɛ sababu ye ka kunsigi bɔ ka ɲa a bɛ kɛ sababu ye fana banamisɛnnin caman bɛ yen nɔ o tɛ don an kunkolo kɔrɔ i n'a fɔ kabaw i n'a fɔ fɛn wɛrɛw o bɛ kɛ sababu ye o tɛ don an kunkolo kɔrɔ olu dumunifɛn ninnu ye mun ni mun ye o ye tiga ye tiga b'o la kɔnkɔn b'o la shɔ b'a la ani mangoro mangoro fana b'a la ani koko an bɛ to ka koko fana kɛ an taalan ye n'an b'o dun kuma bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye an kunkolo bɛ sira sɔrɔ an b'a dun wagati bɛɛ n balima lamɛnnikɛlaw ni ne kun b'an bolo bi ka fɔ an ɲɛna i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na kunsigi bɛ nafa min ɲɛ adamadenya kɔnɔna la an kunsigi ye fɛn ɲɛna ala y'a dan ka d'an ma ala y'a dan ka d'an ma a m'a dan k'a fɔ an ka to an ka k'an mago bɔ a la mɛ an k'an bolo fila kɛ k'a minɛ n bɔra ka ladilikan minnu fɔ sisan nɔ n'a y'o matarafa a bɛ kɛ a ka ca ala fɛ an kunsigi bɛ si sɔrɔ a bɛ kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ kɛnɛya sɔrɔ o sababuya la ani an bɛ farikolo ɲɛnama fana sɔrɔ kamasɔrɔ kunsigi bɛ baara min kɛ mɔgɔninfin farikolo la dan t'a la a bɛ i n'a fɔ i komi an ɲɛw i n'a fɔ an senw i n'a fɔ an bolo i n'a fɔ daminɛ la n bɔra k'a fɔ a ɲɛna cogo min na ne kɔni bɛ se ka ladilikan min fɔ a ɲɛna ne bɔra ka kuma minnu fɔ sisan a k'aw jilaja a k'a matarafa an ka bi baro de kun bɛ nin kan n'o o lasera aw ma a balimamuso fan ta fɛ ani min kun bɛ nɛgɛjuru sira la o ye an balimakɛ Silvestre Agosa ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn ye baro yɔrɔ ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la.
An lamɛnnikɛlaw aw bɛ Radio Mondial Adventiste de lamɛn kɛra. O miye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste BP 08 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mba Fokotun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 an lamenike la ou, a ou ka tlo ma jotou, an ka ki baro mat la folon. A ou ta fe ka dunya kona fe on dan chou lo wa. A ou ta fe ka alaka mwoba ou tra ma chou lo wa. Aywa naba fe ka longo alabe jurumu ke la kanu. A ka ke ka an ka ki baro lamen, amina alaka kuma sebe len kana a ou yi.
Ambadema jula mumbe an lamena dinye fambela ambe aufula. Aiwa yoro senuma sania kobe chukujmende. Amena ode kula se auma anka bika biblu kibarula.
Aye chonka miride anka ya fanyobo ma farali komi manche madana bau okoni mandi alaye. Aye chonka miride, an kaya fanyogo ma, farali komi bon che madana ba ou, o koni mandi ala ye.
Aywa ne a fola ko ka yoro senuma sanya okoro ye mundi aywa dondo tun latigeda san kono ka dugukolo yoro senuma sanya mutun jolembe eburu fe o mimbe sangolo ta chogo jirala anafana kasoro a jabisigide ambe bonjo si chogo mina otunte o chogo de la o sanyali o make josiri gbansan ye ambe sanyali min ko fola ya oye ni srata de alaka mogo ka jurumu josi kode ka bo yero sinema kono min tu jona me dugu maya ka kenya ni tun kono kuma ye fem bebe sanya ni juli ka tu ni juli ma bon jurumu ya fatena ke o la senbe ama poli ka sebe chile na heburu kama o de kason wajibi tuntun sankolo la fɛnw ka saniya ni saraka fisamanw ye ka tuguni yɔrɔ senuma minw dilara mɔgɔ bolo fɛ ka kɛ yɔrɔ senuma sɛbɛw bisigi ye krista ma don olu kɔnɔ a donna sankolo la yɛrɛ kɔnɔ walisa a ka i jira ala ɲɛkɔrɔ an kosɔn o kumaw jirala an na eburukanw ka kitabu la surati kɔnɔntɔnnan la ka daminɛ o aya 22nan ma kata se o mwani nanama.
Aye chonka miride, onka ya fanyogo ma, farali komi manche madana ba u, okoni mandi alaye. Aye chonka miride, onka ya fanyogo ma, farali komi manche madana ba u, koni mandi ala ye
aye chonga mide aunga ya fanyomo ma farali komi maunche madana bau koni mandi ala ye
aye chonga mide aunga ya fanyomo ma koni mandi ala ye aye chonka miri
Aywa mi mbeke sababu ye ka mwabla ula ka yorosania uye nogo ni bangma undeye uchukula Israel mwago ka jurumuni uka yirefeku dekera sababu ye ka yorosinuma sania kusiki saonsa katuko ode tumbe yorosinuma nola ala tumba nyinila chuko nyuma dofe ka jurumu fanjugu yira Israel mwola Yorosinuma ka baratun kanga ka jurumu lafliko bla ukono ka tlenia nyini hakli bla ukono. Uya famu odefe. Ko fui tena se ka jurumu no josi. Kabo mo josuka. Femin tumbe dila jurumu koson. Otunye sagadende ye. Yorosinuma ka baraula jurumu totun kanga ka muruta ayerema ka o sagafara. Ula abike akonoko ata jurumu kera sababu ye ka o saga nimbo o tumbe yesu ka bara de nyajira la walisa oka donko oka jurumu fana de kera sababu ye yesu ka sa gwenye yirika omiye alaka saga den sobe ye ka miria to fana o toro la sene na kristama o tumbe jurumu to blakasi la ava damne ka jurumu juguya famuli soro ka nimisa aka jurumu la ka nyini ka akewale yelema ka Yusufa na yelema ala baraka sababu yala Aywa, jurumoto tlaleko ka sarafra. Saraka lase baga tumbe o jolita ka dun yere senuma kono ka seri akono yoro tlan finila. Ka seri ake ufe ko jalaki balido sala o jurumoto nola ka toni otigi nimi salafana aka jurumoko la. Obe jusu kasi jurumo juguya yekula ka alaka kanuya ye ni aba nyini fana ka ankisi oweke sababu ye ka mogo jusu kasi ula jurumuto be krista ka bungbenjiri no ye oyoro senuma barala abi kosigi akaduma ni famuli kuraye ni miria kuraye ni jusu kuraye ni abe jurumuko ni afana utmana katlenia kanu ka sira nyini jurumuto tumbe yerema ka kem mo gbareji mo kura koni katuni ata jurumu kelin ya fatida ama afana ka yi sagade mi ma jurumu ke obne na ka toro alika jurumu kelin sabawiya la chomina
aywa amba de ma o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam felix de la se aoma anga nyongo bendungre
an lamenike la o abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ye jigya kanye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
An ye wati do ke nyon fe, ka ke digya kan la me. O tume min la sila a ou ma, o ye ko, a sebe lembe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka o laben, o ye ase ani kam Felix. Anga nyon bendo mbe.